รวมเหตุผลที่เกมชื่อดังเกือบไม่ได้แจ้งเกิดในวงการเชื่อว่าหลายคนเมื่อได้เห็นเกมชื่อดังในตลาดกำลังขายได้ขายดีเหมือนแจกฟรีเกือบทุกคนคงจะคิดว่าเกมเหล่านั้นต้องถูกวางแผนพัฒนาก่อนขายมาอย่างดีทั้งการโปรโมทการทำการตลาดไปจนถึงการพัฒนาเกมจนเกมออกมาสมบูรณ์แบบถูกใจแฟนเกมทั้งที่ความจริงแล้วเบื้องหลังเกมเหล่านั้นหลายเกมเกือบจะไม่ได้ถูกสร้างด้วยซ้ำแต่ด้วยโชคชะตากำหนดหรือฟ้าลิขิตบวกกับความพยายามของเหล่าพัฒนาเกมจึงทำให้หลายเกมที่เกือบไม่ได้สร้างประสบความสำเร็จและมันก็โด่งดังตามที่ทีมพัฒนาคาดหวังเรามาดูกันว่ามีเกมอะไรซีรีส์ไหนบ้างที่เกือบจะไม่ได้เกิดในวงการเกมแต่สุดท้ายก็ได้เกิดและโด่งดังในวงการเกมมาดูไปพร้อมกันเลยเปลี่ยนเกมธรรมดาที่สู้กัน4คนมาเป็น Battle Royale All Star จากเกม Super Smash Bros.เริ่มต้นเรื่องแรกกับจุดกำเนิดเกมในตำนานของ Nintendo อย่าง Super Smash Bros. ที่กว่าจะมาเป็นเกม Battle Royale All Star ที่เราเห็นนั้นตัวเกมมีจุดเริ่มต้นมาจากเกมต่อสู้พร้อมกัน4คนในฉากที่เป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดในชื่อ Dragon King The Fighting Game แต่ทางฝ่ายออกแบบ Masahiro Sakurai Masahiro Sakurai และ Satoru Iwata Satoru Iwata ที่ในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธาน Nintendo เห็นว่าตัวเกมไม่น่าจะไปรอดเพราะจุดเด่นของเกมแนวต่อสู้คือตัวละครการสร้างตัวละครใหม่ให้คนเล่นมารู้จักมันค่อนข้างเสี่ยงและมีโอกาสที่คนจะไม่ชอบทั้งคู่จึงไปโน้มน้าวทาง Nintendo ให้เปลี่ยนแนวทางเกมโดยการเอาตัวละครจากค่ายมาสู้กันแบบ Battle Royale จะดีกว่าซึ่งกว่าที่ทาง Nintendo จะไฟเขียวก็ทั้งคู่ก็ลุ้นว่าจะผ่านไหมเพราะถ้าไม่ผ่านเราคงไม่ได้เห็นเกมที่เป็นเสาหลักของค่ายอย่าง Super Smash Bros. ออกมาอย่างแน่นอนต้องใช้เวลาหลายเดือนในการโน้มน้าวใจสมาชิกทีมให้สนับสนุนการสร้างเกม Devil May Cry สำหรับแฟนๆ Resident Evil คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกมซีรีส์ Devil May Cry นั้นถือกำเนิดมาจากการสร้าง Resident Evil 4แต่ตัวเกมกลับมีความเป็นแอคชั่นมากเกินไปจนฮิเดกิคามิยะที่รับหน้าที่ทำเกมภาคต่อของ Resident Evil 4ได้ขอไปทางชินจิมิกามิว่าเกมนี้เหมาะจะเป็นเกมใหม่ดีกว่าจะเป็นเพียงภาคต่อของ Resident Evil ที่ไม่มีความเป็น Resident Evilจนทางมิคามิฟะเขียวเกมนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เรารู้จากข้อมูลในสร้างเกม Devil May Cry แต่ความจริงแล้วว่าที่เกม Devil May Cry จะได้รับการสร้างอย่างเป็นทางการนั้นทางมิคามิต้องใช้เวลาหลายเดือนในการโน้มน้าวใจสมาชิกทีมให้สนับสนุนการสร้างเกม Devil May Cry เพราะตอนนั้นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาของ Capcom สนใจแต่การสร้าง Resident Evil 4ให้เสร็จเพราะในตอนนั้นตัวเกม Resident Evil 4ยังลูกผีลูกคนจนถูกล้มโครงการสร้างใหม่ไปแล้วถึง3ครั้งจนทางมิคามิต้องมาลงมือจัดการเองจน Resident Evil 4เป็นรูปเป็นร่างโครงการ Devil May Cry จึงได้เกิดขึ้นต้องยกความดีความชอบให้มิคามิจริงๆเพราะถ้าไม่มีเขาทั้ง2เกมนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นมาแน่นอนได้รับอิทธิพลจากเกมยิงในตอนนั้นจนไม่มีความเป็นตัวเองดูม2016ย้อนกลับไปในปี2016นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเกมเดินยิงมุมมองบุคคลที่1ระดับตำนานอย่าง Doom ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้สึกถึงความรวดเร็วในการควบคุมที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเมื่อพลังชีวิตเราใกล้หมดเกมอื่นต้องหนีไปหาทางเพิ่มพลังแต่ของ Doom พลังยิ่งหมดเรายิ่งต้องลุยเพราะศัตรูจะให้ยารักษาถ้าเราฆ่ามันได้มันจึงเป็นความสนุกโหดดิบที่แฟนยุคเก่าก็ยังชอบแฟนยุคใหม่ก็ชื่นชมในความสนุกแต่ที่เราจะได้เห็นเกม Doom ออกมาเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้ตัวเกมเคยเริ่มโครงการในชื่อ Doom 4มาก่อนโดยรูปแบบการเล่นการควบคุมนั้นจะอ้างอิงมาจากเกมแนวยิงชื่อดังในยุคนั้นจนทีมงานออกมาแซะกันว่ามันคือเกมโคลน Call of Duty รวมกับปัญหาเกี่ยวกับผู้ให้กำเนิดเกมนี้อย่างจอห์นคาแมกออกไปจากบริษัทจนทำให้ตัวเกมไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนจนสุดท้ายโครงการ Doom 4จึงถูกยุบไปแม้จะมีภาพหลุดออกมาทางค่ายออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยสร้าง Doom 4แต่แฟนไม่เชื่อหลังจากกลับมาตั้งหลักทางทีมงานก็เอา Doom มาตีความใหม่โดยการเพิ่มความเร็วในการเล่นเพิ่มระบบต่อสู้ให้ดูเดือดขึ้นกว่าเดิมจนกลายเป็น Doom 2016ที่เราได้เห็นซึ่งในตอนนั้นถ้าทีมงานยังดึงดั้นทำ Doom 4ที่เป็นโคลน Call of Duty เราคงไม่ได้เห็นเกมยิงชื่อดังเกมนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่แบบตอนนี้ปรับให้ง่ายขึ้นเพื่อเอาใจผู้เล่นใหม่ไฟล์ Emblem Faceกล ลับมาที่ Nintendo อีกครั้งกับเกมวางแผนระดับตำนานของค่ายอย่าง Fire Emblem เกมชื่อดังที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตในความสนุกของการวางแผนการรบและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแต่เมื่อตัวเกมผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเอกลักษณ์บางอย่างที่รักษาไว้อย่างระบบตัวละครตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นหรือความยากที่โหดหินไม่สามารถปรับได้จึงทำให้แฟนๆยุคใหม่เข้าไม่ถึงเกมซีรีส์นี้อย่างเคยซึ่งในระหว่างการพัฒนาเกม Fire Emblem Awakening ผู้พัฒนาอย่าง Intelligent System ได้รับแจ้งจาก Nintendo ว่าความนิยมของซีรีส์นี้ลดลงมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่หาก Fire Emblem Awakening ขายได้น้อยกว่า 250,000 ชุดเกมซีรีส์นี้จะถูกลอยแพทันทีแต่ก็ผ่านมาได้เมื่อเริ่มภาคใหม่ทางทีมงานเลยต้องมานั่งจับข่าวคุยว่าจุดที่แฟนๆไม่ชอบในซีรีส์นี้คือตรงไหนก่อนจะแก้ไขโดยเริ่มจากความยากที่สามารถปรับได้รวมถึงระบบฟื้นคืนชีพของตัวละครใครอยากได้แบบตายแล้วตายเลยก็ไปเล่นโหมดยากและระบบการสอนผู้เล่นใหม่ส่วนเนื้อเรื่องก็เริ่มใหม่แต่ยังคงความเข้มข้นจนทำให้ไฟเอ็มเลมเฟสกลับมาอย่างยิ่งใหญ่สมใจแฟนๆมาจนถึงตอนนี้นี่ถ้ายังดึงดันไม่คิดเปลี่ยนซีรีส์ไฟเอ็มเลมคงไปนอนก้นหลุมเหมือนเกมอื่นๆแน่นอนสนุกแต่ไม่รู้จะทำตลาดอย่างไร Call of Duty Zombieเรียกว่าเดินมาถูกที่ถูกทางเลยทีเดียวกับ Call of Duty Zombie ที่เริ่มต้นจากเกมเล็กๆเอาไว้เล่นแก้เบื่อในโหมดเสริมของ Call of Duty World at War ในปี2008ที่ทุกคนในตอนนั้นที่ได้เล่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโหมดซอมบี้ในเกมนี้เล่นสนุกมากๆจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นตัวชูโรงที่ขาดไม่ได้ใน Call of Duty ทุกภาคนับจากนั้นแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าความจริงแล้วเกมโหมดนี้เกือบจะไม่ได้ถูกเอามาใส่ในเกมเพราะเหล่าผู้บริหาร Activision ที่ได้เล่นเกมนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมโหมดซอมบี้มันเล่นสนุกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำการตลาดอย่างไรเพราะตัวเกมแนวนี้มันขัดกับเนื้อหาเกมหลักไปพอสมควรซึ่งทางมาร์คลาเมียหัวหน้าเทรยาร์ชก็ได้บอกฝ่ายบริหารว่าอย่าไปทำอะไรกับมันปล่อยให้หมดนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กไว้อย่างนั้นและให้คนเล่นตัดสินใจกันเองว่าเกมนี้สนุกไหมซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ถูกมากๆเลยทีซึ่งถ้าตอนนั้นทางมาร์คเชื่อฝ่ายบริหารแล้วไม่ใส่โหมดซอมบี้ลงไปเราคงงอดเล่นโหมดการเล่นสุดสนุกของเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าไม่มีโหมดซอมบี้เกมคงน่าเบื่อมากๆซึ่งทางผู้บริหารทำถูกแล้วที่ยังใส่เกมนี้ลงไปถ้า Nintendo ได้สร้างเกม Popeye เกม Donkey Kong กับ Mario ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกสำหรับหัวข้อนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการเกมได้เลยทีเดียวโดยต้องย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่ Nintendo กำลังตั้งไข่ในวงการเกมช่วงปลายทศวรรษ1970ทางชิเงรุมิยาโมโตะชิเจรูมิยาโมโตะอยากได้สิทธิ์ในการทำเกม Popeye วางขายในอเมริกาเพราะภาพยนตร์เพลง Popeye ที่นำแสดงโดยโรบินวิลเลียมกำลังโด่งดังแต่ทาง Nintendo กับถูกบอกปัดไปทางชิเงรุจึงต้องเปลี่ยนแนวทางสร้างเกมมาเป็นตัวละครที่คิดขึ้นมาเองโดยใช้ลิงยักษ์จากคิงคองมาเป็นตัวละครและสร้างช่างไม้อย่างจัมแมนขึ้นมาทดแทนตัวละครในเรื่องป๊อปอายก่อนจะเปลี่ยนชื่อเกมเป็นดังกี้คองและที่หลายคนยังไม่ทราบตัวเกมดังกี้คองที่เราได้เล่นในยุคนั้นความจริงคือเกมป๊อปอายที่ชิเงรุต้องการสร้างแต่เมื่อไม่ได้สิทธิ์ในตัวละครจึงต้องเปลี่ยนตัวละครทั้งหมดซึ่งถ้าตอนนั้นทาง Nintendo ได้สิทธิ์สร้างเกมป๊อปอายเราคงไม่ได้เห็นลุงหนวดมาริโอวิ่งไปมาในวงการเกมแน่นอนถ้าแฟนๆไม่ถามถึงโครงการนี้คงถูกยกเลิกไปแล้วเดอะลาสการ์เดียนหลังจากความสำเร็จใน Ego และ Shadow of the Colossus ทางทีมพัฒนาทีม Ego ก็ต้องแบกความหวังของแฟนๆในการพัฒนาเกมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมจนออกมาเป็นเกม The Last Guardian ที่จะวางจำหน่ายบน PlayStation 3แต่ด้วยความล่าช้าในการพัฒนาเกมนี้จึงถูกโอนไปยังเครื่องถัดไปอย่าง PlayStation 4แทนบวกกับปัญหาที่ผู้ก่อตั้งทีม Ego และผู้กำกับเกมฟูมิโตะอุเอดะได้ออกจาก Sony จนเหลือทีมพัฒนาเดิมไม่กี่คนจนโครงการเกมนี้จึงถูกระงับเอาไว้ไม่มีคนสานต่อแต่ทางประธานบริษัท Sony Interactive ชูไฮโยชิดะออกมาบอกว่าคนจำนวนมากถามเราเกี่ยวกับเกม The Last Guardian จึงเป็นกำลังใจให้เรายังคงพัฒนาเกมนี้ต่อไปทาง Sony จึงติดต่อไปยังเจนดีไซน์สตูดิโอแห่งใหม่ของอุเอดะและสมาชิกทีม Ego เก่ามาสานงานที่ค้างเอาไว้จนเสร็จซึ่งถ้าไม่ได้เสียงเรียกร้องของ แฟนๆเราคงไม่ได้เล่นเกมสนุกๆเกมนี้แน่นอนใครที่ยังไม่เคยเล่นบอกเลยคุณพลาดของดีไปแล้วโปเกมอน Gold and Silver จะเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ปิดท้ายกับการตัดสินใจที่ถูกต้องของซึเนคาสึอิชิฮาระ TSNU เอคาสึอิชิฮาระ CEO โปเกมอนคอมพานียังคงสานต่อเกมซีรีส์โปเกมอนให้ไปต่อในภาคโปเกมอนคริสตัลเวอร์ชั่นทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางอิชิฮาระต้องการหยุดสร้างเกมซีรีส์นี้และให้มันจบลงที่ภาคโปเกมอน Gold and Silver โดยทางอิชิฮาระให้สัมภาษณ์ในปี2010ว่าเกมโปเกมอน Gold and Silver คือทุกอย่างที่ทีมพัฒนาต้องการทำแต่ไม่ได้ทำในภาคที่แล้วไปจนถึงทุกอย่างที่โปเกมอนควรมีก็ถูกทำและใช้จนหมดแล้วในภาคนี้และตัวเกมก็มาถึงจุดอิ่มตัวกับการจบเรื่องราวเอาไว้ตรงนี้จึงเหมาะสมมากๆแต่เมื่อยอดขายเกมโปเกมอน Gold and Silver ใช้ดีขายดิบเหมือนแจกฟรีทางอิชิฮาระก็เปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาโปเกมอนคริสตัลเวอร์ชันออกมาต่อทันทีจนทำให้เราเห็นเกมซีรีส์โปเกมอนยังอยู่มาจนถึงตอนนี้เกือบไม่ได้ไปต่อแล้วไหมล่ะก็จบกันไปแล้วกับ8เรื่องราวของเกมชื่อดังที่เกือบไม่ได้แจ้งเกิดในวงการเกมด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งถ้ามีคนสามารถย้อนเวลาแล้วไปเปลี่ยนเนื้อหาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมันอาจจะทำให้เราไม่ได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ก็ได้และนอกจาก8เกมนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเกมอื่นๆอีกหลายเกมที่เอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบมาพูดถึงใครที่สนใจยังไงก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมภาพยนตร์ออนวันที่17เมษายน2022รวมภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตที่ถูกสร้างเป็นวิดีโอเกมที่คุณไม่ควรหามาเล่นอ้างอิง https://www.svg.com/14693/video-game-classic-net-world-almost-never-made/พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไม่เลือกงานไม่อยากจน10ตัวละครที่ไปเล่นเกมอื่นนอกซีรีส์ตัวเอง10วิดีโอเกมที่นักเล่นเกมอยากให้เอามาทำเป็นภาพยนตร์มากที่สุด10แฟรนไชส์เกมเก่าที่หลายคนลืมแต่ยังมีภาคต่อวางจำหน่ายรวมสามีดีเด่นที่ตามหาภรรยาในวิดีโอเกม